Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 u nistednkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. Jiena u l-Fred Kennelly nkun qed nitkellem ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li tkun għaddejja u naraw di kif jista' jkollha l-impatt tagħha fuq ħajjitna. Illum għandi fl-istudio miegħi il-Dr. Josef Borċ. Insellimlek, Josef.
Insellimlek.
Josef Borċ jifforma parti mit-team tal-Departiment ta' Applied Biomedical Science. Però, kim morru ftit lura, inti għamilt dottorat fl-Institute of Space Science. U li kienet tinvolvi l-astronomija u l-calibration ta' radio interferometers. Kif imbagħad allura mill-astronomija u mill-osservazzjoni ta' dak li qed jiġi fl-ispazju mort fil-riċerka ta' xjenza biomedika applikata?
Mela, bażikament hekk jiena bdejt l-ewwel degree tiegħi infatti kien fil-bioloġija u l-kimika. Dak kien l-ewwel degree tiegħi. Minn hemmhekk imxejt tal-astronomija minn dejjem minn dukont żgħir xtaqt li nistudja aktar fuq dak li hemm barra. U kif jistgħu wkoll dak li hemm barra lilna jgħallimna affarijiet fuq li naraw madwarna hawnhekk, u kif jistgħu wkoll forsi jgħallimna affarijiet kif nistgħu aħna ntejbu ħajjitna hawnhekk ukoll mill-aċċjentifiku ovvjament.
Però inti kont qed tosserva u kont qed tistudja fid-dottorat issa fil-livell ta' dottorat, dak li qed jiġri minnaħa materjali hemm barra.
Ekku, infatti li konna qed nosservaw ġifieri radio astronomy fi tkliem. Hija l-astronomija li tħares lej tip ta' daw li għajnejna ma jarawx li huma radio waves. Sewa. Radio waves huma wkoll tip ta' dawl. Nistgħu nsejħlu hekk huwa electromagnetic radiation to be exact. Bħal huwa visible light. Visible light għajnejna jarawx, għalhekk insejħulu visible light. Imma hemm ovvjament tipi oħrajn ta' daw li għajnejna ma jarawx. Nitkellmu fuq radio waves, infrared, ultraviolet, X-rays, dawn huma tipi ta' dawl oħrajn. Huma għandhom enerġija differenti mid-daw li jaraw għajnejna minn visible light. U fl-ispazju hemm oġġetti li jitfgħu tip ta' dawl differenti, normalment skont huma stess x'tip ta' oġġett huma u kemm huma sħan at the surface. Ġi pereżempju stilel, għax ikollhom temperatura ta' ftit eluf ta' gradi jitfgħu visible light u infrared mostly, jitfgħu wkoll ftit ultraviolet u mbagħad jekk tkun stilla partikolari se tidfa' affarijiet oħrajn ukoll. Però mbagħad għandek oġġetti oħrajn bħal black holes per eżempju, li madwarhom mostly naraw radio waves li jkunu ġejjin minn materjal li qed jaqa' għal ġo black hole. Iġri f'dan il-każ qed nitkellmu issa fuq tip ta' dawl kompletament differenti li ġejjin minn proċess differenti wkoll, mhux ħabba kemm hu sħun l-oġġett tal-każ. U minn dan billi nosservaw fir-radioastronomija billi nosservaw dawn l-affarijiet nistgħu nitgħallmu iktar fuq l-oriġini tal-univers. U nitgħallmu iktar fuq daw preżenti daw il-black holes li għadna sallu ma nafux ħafna fuq.
U allura bl-għarfien tiegħek dwar l-ispazju u dak li jiġri fl-ispazju u dawn it-tip ta' dwal li hemm fl-ispazju u bl-għarfien tiegħek fil-bioloġija u l-kimika tal-ewwel degree, kont kandidat perfett biex tissieħeb mat-tim tal-Malet. Malet li huwa biex nfakru l-semmija tagħna, Malet huwa proġett illi qiegħed juża jagħmel esperimenti xjentifiċi fuq l-Istazzjon Spazjali Internazzjonali. Kellna magħna xhur ilu lill-Professur Josef Borċ li darba illum għandna lil Josef Borċ li tkellimna miegħu dwar Malet wieħed u Malet tnejn, però mbagħad kien hemm Malet tlieta u tajb inkunu nafu issa x'hemm ippreparat għall-futur. Mela, Malet tlieta. Naf li kien hemm ukoll kollaborazzjoni ma' pajjiżi differenti ma' Saudi Arabia per eżempju, u hemm enfasi partikolari fuq l-osservazzjoni ta' dak li jkun qiegħed jiġri f'ċertu tessuti li huma relatati mad-diabete. Inti wkoll qiegħed taħdem fuq dan ix-xogħol. X'ħareġ s'issa minnu dan?
Mela bażikament l-istudju kollu kif qed inti tajjeb huwa il-fokus tiegħu sewwa huwa li nħarsu lejn dawn il-tessuti kif qed tgħid inti minn patients diabetiċi, ġifieri l-idea hi li nifhmu ċertu batterji pereżempju li jikbru fuq il-ġilda umana u li infatti jikkawżaw dak li nsejħulhom diabetic foot ulcers.
Il-feriti.
Il-feriti ġifieri.
Tad-diabete li nafu li hemm problema biex jitfejqu.
Problema kbira. Għadhom ma jistgħux infatti jitfejqu mhux b'mod komplett. U f'Malta għandna problema kif nafu problema kbira ta' diabete ta' diabete, ġifieri għandna bejtu ieħor 12% ta' popolazzjoni li affettwata. Minn daw 12% sa 25% bejtu ieħor. Jistgħu wkoll ikollhom dawn il-feriti li qed insemmu. U ħabba fekk, ħabba daw il-feriti, ovvjament jistgħu mbagħad jaslu f'sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn amputazzjonijiet, pereżempju, u hemm amputazzjonijiet li jkunu daqsxejn iktar serji oħrajn jkunu iktar lokalizzati, però din hija problema kbira li għandna mhux biss f'Malta, ma f'Malta wieħed mill-iktar pajjiżi Ewropej li għandu sfortunatament din il-problema. Huwa tajjeb li nifmu din il-problema aktar u dan kien l-spunt minn hemmhekk bdiet il-Malet program minn hemmhekk beda. Ġifieri il-programm kollu ta' dawn it-tliet missjonijiet li taraw fl-ispazju minn hemmhekk beda minn dan il-punt. Issa għalfejn. Il-kwistjonija kollha hija mela għalfejn ha ntellgħu l-affarijiet fl-ispazju x'inhu l-punt. Fl-ispazju nafu tiġali minn astronauti li taraw fl-ispazju fil-passat u li qegħdin bħalissa fl-ispazju, eċetera, nafu li l-ġisem uman jirreaġixxi b'mod partikolari ħafna meta ikun fl-ispazju.
Minħabba microgravity,
per microgravity u
radjazzjoni.
Radjazzjoni. Iż-żewġ dawk huma it-tnejn iż-żewġ affarijiet li naħsbu illi għandhom l-ikbar effett. Però wkoll huma utelajn, pereżempju l-astronauti jiġu sottom is-sigħal dak li nsejħulu high G. During liftoff sewwa. High G ġifieri meta inti pereżempju tkun qed issuq karozza u tafas il-pedala biex niftehmu u tibda taġġel quddiem tħossok tiġi mbuttat lura fis-sit. Dik hija accelerazzjoni. U ovvjament se timmaġna li f'rocket ħajkun hemm ammont sostanzjali minn din l-accelerazzjoni.
Aktar minn tal-karozza.
Daqsxejn iktar minn tal-karozza hekku. Ukoll meta ġejjin lura ovvjament, meta ġejjin lura ovvjament ħabba l-veloċità hekku, jiġifieri dawn ikunu għaddejjin madwar id-dinja fuq l-International Space Station at about 27,500 kilometru fissija, hija veloċità enormi.
Ma jaqlawx tikit imma.
Le, ma jaqlawx tikit hemmhekk m'hemmx speed cameras. Però ovvjament biex tilħaq dik il-veloċità u biex imbagħad terġa' tiġi lura li d-dinja minn.
Il-ġisem qiegħed jiġi.
Il-ġisem ħajġi
trattat
stress.
Trattat ċertu stress.
Ekku, u dan l-istress huwa interessanti. U interessanti għax pereżempju waħda mill-affarijiet li jikkawża dan l-istress fost oħrajn hija illi l-ġilda tal-astronauti pereżempju, right? Ġiet nitkellmu kemm l-istress huma tal-għajn niżlin u anke waqt li qegħdin fl-ispazju under the microgravity environment. Sewa, ġiet fejn hemm ftit gravità biex niftehmu jew ftit li xejn fuq fil-każ tal-International Space Station. Mela pereżempju l-ġilda tirqaq not mod. Alright, meta l-ġilda ħatirqaq pereżempju u tkun daqsxejn iktar suscettibbli li jinfetħu feriti, daw il-feriti jistgħu jkunu simili pereżempju ta' dawk li naraw fil-pazjenti
tal-diabete. Ħan niftehmu meta ngħidu l-ġilda tirqaq, ġifieri tant ikun impressjoni fuqha. Illi tiġġebbet.
U allura ikun hemm għal ħafna raġuni differenti, però bażikament il-ġilda tispiċċar hija kważi kważi simili l-proċess kollu għadna nitalmuh, ġifieri għalfejn l-astronauti jiġilhom ċertu affarijiet għadna nistudjahom sal-lum. Pereżempju ħaġa oħra li qed nistudjaw bħalissa aħna wkoll hija fuq id-dem tal-astronauti.
Iva, rid insaqsik dwarha din, naf li inti ġejt anke inkarigat biex tagħmel ċertu esperimenti fuq id-dem tal-astronauti. Da qed isir bħalissa jew għad irid isir?
Mela, kien hemm diġà fil-passat kien hemm xi astronauti li telgħu u li ttieħdu kampjuni tagħhom tad-demm u diġà kien qed isir xi analiżi fuqhom. Ġi din saret diġà fil-passat u aħna bħalissa inkarigati li nagħmlu din l-analiżi bħalissa.
Ħa waqfek ftit, meta tgħid aħna inkarigati, min inkarigakom?
Mela, bażikament se ngħidu inkarigati ġifieri qegħdin naħdmu f'kollaborazzjoni ma' xjentisti minn barra, aħna qegħdin parti minn dik li nsejħulha NASA Gene Lab Working Group. Sawa, din xjentisti madwar id-dinja kollha li jieħdu sehem fiha. U f'dan il-working group bażikament informazzjoni li tittieħed minn astronauti jew pereżempju minn ġrieden fuq l-International Space Station, daw il-kampjuni kollha li jittieħdu minn nies u annimali u batterji eċetera, daw kollha xjentisti differenti madwar id-dinja jenalizzawhom. U aħna inkarigati ma' ġirma' l-bqija tat-tim tagħna biex niftehmu.
Però dan huwa proġett li hemm in-NASA involuta, nimmaġina li hemm ukoll l-ESA.
L-ESA iva, l-ESA għandha wkoll tim ieħor.
L-ESA hija l-Aġenzija Spazjali
Ewropea, eżatti, jiġifieri NASA hija minħat tal-Amerika u ovvjament l-ESA minħat tal-Ewropa. Hemm ukoll ġifieri hemm ħafna membri minn pajjiżi Ewropej u minn pajjiżi li huma membri. Membri full members fiħdan l-European Space Agency u koll ġifiri fiħdan il-NASA GeneLab. Il-punt kollu u għalli jem ħafnik ta' informazzjoni bħal issammi li jem xientisti jaħdmu fuqha. Iġi din informazzjoni kollha li qed inġibu qegħdin finalment inħarsu li għan analizzawa u hija ta' interess biex imorru lura għaddem mela tal-astronauti.
Qed titkellem fuq dak li jgħidulu big data.
Ekku, huwa big data infatti, qed titkellem fuq data jekk għandek pereżempju nagħtu mod il-genome, id-DNA ta' persuna, qed nitkellmu fuq ammont enormi ta' data. Dik ta' persuna waħda biss minn darba biss ġuri jikkumbattiħu. Ammont ta' kampjuni minn nies differenti astronauti nies fuq id-dinja, issa xissa kif ħan nitkellmu dinja l-comparison li nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar.
Dak li jiġri fl-ispazju tikkomparaħ ma' dak li jiġri fid-dinja u naraw jekk nistgħux napplikaw
xi ħaġa
jew nikkreaw l-ambjent li hemm hemm barra biex
pereżempju.
Imma ħa niġu lura d-diabete.
Iva.
Għax aħna interessana ħafna f'Malta għaliex l-inċidenza hija għolja. U kif semmejt inti, anka sfortunatament anka n-numru ta' amputazzjonijiet huwa għoli. Hemm xi osservazzjoni anka jekk naf li dan huwa stadju għadu bikri. Però x'qegħdin tfittxu u hemm osservazzjonijiet interessanti.
Ma diġà hemm osservazzjoni interessanti għadna fil-bidu kif qed ngħidu ġifieri qatt irid isir analiżi iktar fid-dettall, però li qed naraw hija li hemm mela. Jien tkellmu malajr fuq il-ferita, ħalli nifhmu daqsxejn il-ferita malajr. Meta tkellem il-ferita tad-diabete, il-ferita jkollha ammont ta' batterji differenti fiha. So mhux xi tip wieħed biss, ma nistgħux ġu ngħidu din il-batterja ħabba fiha qed tiġi biex tax-xogħol. Le dan huwa ammont ta' batterji qed jaħdmu flimkien. Mela aħna li qegħdin naraw bħalissa diġà huwa li fil-kuntest tal-ispazju hemm ammont ta' batterji li meta jitraw fl-ispazju qegħdin ikunu iktar prolifiċi u oħrajn li qegħdin imutu fl-ispazju. U għan ta' interess kbira li għandin nifmu għalfejn uħut f'dak l-environment, right, tal-spazju li għedin jiġu sottomessi għalih, għalfejn għedha tiġri din. Iġviri, x'inhuma il-bidliet qed isiru fid-DNA ta' dwar il-batterji.
Iġviri, osservajtu bidliet.
Iva.
Issa tridu tistudjaw għaliex qegħdin jiġu.
Però għaliex huwa.
Ħan waqfek ftit hawnhekk u nagħmel kif nagħmel is-soltu ma' mistidni tiegħi. U ħanitolbok tażel biċċa mużika li semgħuha flimkien u bagħad inkomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett.
Mela, nixtieq nażel Space Oddity ta' David Bowie.
Waters.
Sorry.
Hija l-iktar mużika adattata
għal dan diskors. Ekku.
Mela, nisimgħu Space Oddity ta' David Bowie u mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Dr. Joseph Borch fuq il-programm Malet. Nfakkarkom dan huwa l-programm Riċerkaturi. Jena u l-Fritken l-inkum ma'kom dal-waqt.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Now it's time to
tiptoe, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. In a tin can, far above the world, planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
L-ura fi program riċerkaturi miegħi llum għandi dr. Josef Borġ qegħdin nitkellmu fuq il-programm Malet. L-esperimenti li qed isiru fl-Istazzjon Internazzjonali Spazjali u konna qegħdin nitkellmu dwar kif jaġixxu dawn iċ-ċelloli fl-ambjent tal-ispazju u il-paragun għal kif jaġixxu fl-ambjent tad-dinja. U qed tgħidli li osservajtu differenzi. Mbagħad minn hemm tridu taraw x'inhu li qiegħed ikkawża dan id-differenzi. Nafu wkoll li ppubblikajtu anke scientific papers f'ġurnali prominenti. Kienu fuq dawn l-osservazzjonijiet?
Mela kien hemm diġà xi papers xjentifiċi li ġew pubblikati fuq dawn l-osservazzjonijiet ukoll iva. Però bħalissa qegħdin naħdmu ġifieri ma' tim ta' xjentisti wkoll ġew internazzjonali mhux weħedna. Fuq li semmejna qabel ukoll, ġifieri fuq dmija ta' astronauti, speċifikament bħalissa huma dmija ta' astronauti li telgħu fl-International Space Station u xi oħrajn, xi missjonijiet oħrajn privati. L-idea hawnhekk hija sempliċi. L-idea hija li naraw kif qegħdin jinbidlu iċ-ċelloli fid-demm, x'inhu jiġri għalfejn jinbidlu, u waħda mill-iktar fatt importanti hija li nifhmu għalfejn meta l-astronauti jiġu lura, għal kontrarju ta' problemi illi konna fuq id-dinja f'pazjenti illi għandhom xi marda tad-demm, għal kontrarju ta' dawk il-pazjenti, l-astronauti jiġu lura normal. Jiġifieri l-astronauti bażikament qegħdin narawhom illi u din mhux biss fuq id-demm, ma nitkellmu fuq id-demm għax bħal qed naħdmu fuqha nsertajna. Però naraw l-astronauti meta jkunu qegħdin fl-International Space Station, per eżempju, jibdew juru ċertu sintomi ta' Mart li huwa fid-dinja kroniku, li huwa Mart li fid-dinja qatt m'għandniex fejqan għalih bażikament, meta jiġu lura fuq id-dinja ifwiqu wieħedhom. Huma ovvjament mhumiex vera morda bil-Marda, huma qed jiġilhom dawn l-affarijiet qegħdin fl-ispazju.
Qed ikollhom is-sintomi ta' dawn il-Mart.
Eżatt.
U meta jiġu lura bil-mod il-mod jitlaq kollox.
Ekku.
Interessanti din, għalix naqas tafu x'qed jikkawża dan is-sintomi jew tafu.
Hemm idejat, ġifieri, nafu per eżempju illi waħda mill-affarijiet li jiġri ikun illi waqt li l-astronauti jkunu telgħin fl-ispazju fl-ewwel ftit ġranet, nafu li jkun hemm ammont per eżempju fil-każ tad-demm ta' distruzzjoni ta' red blood cells ta' ċelloli l-ħomor tad-demm. Dik nafu li qiegħda tiġri. Kien hemm studji ġifieri fil-passat li saru li wera li kienet dan il-proċess qiegħed jiġri u wera li fl-ewwel ftit ġranet jonqos b'ammont sinifikanti l-ammont ta' ċelluli ħomor fid-demm. Mbagħad isu jilħaq plateau, isu jieqaf jonqos minn hemmhekk il qudiem, però nafu li fl-ewwel ftit meta jgħid l-ewwel astronauti qegħdin jesperjenzaw dan l-effett mbagħad wara ftit isu jonqos jieqaf, però ma jerġax jitla' lura għal-livell oriġinali sakemm jerġa' lura fuq id-dinja. Ġidin qed naraw però meta jiġru lura fuq id-dinja dejjem jerġgħu lura.
Jirkupraw.
U din huwa l-punt li spunt interessanti ħafna. Għax aħna rridu nifhmu u għalhekk nibqgħu infatti l-astronauti li jitlgħu fil-International Space Station jew fuq missjonijiet oħrajn. Dan huwa din hija r-raġuni għalfejn wara li jitlgħu u jaslu lura nibqgħu għaddejjin b'sistema ta' monitoraġġ. L-idea hija li nieħdu nkomplu nieħdu kampjuni wara li waslu lura biex nifhmu x'inhuma l-bidli li qed isiru fihom li qed jikkawżawhom biex ifiqu. Għaliex? Biex aħna nippruvaw dawk l-istess mekkaniżmi li l-ġisem qed juża waħdu biex ifiq. nifmuhom, għax jekk nifmuhom f'dawn l-astronauti.
Nistgħu napplikawhom.
Nistgħu nippruvaw napplikaw wasal tal-għan eżatti. Nistgħu nippruvaw napplikawhom fuq pazjenti li għandhom dil-marda mhumiex qed infiqu. Nippruvaw ġifier il-ġisem nejn nuh.
Din interessanti ħafna, ġifier inti qed tgħid. Minħabba l-istress li għaddu minnu l-astronauti u mawt il-għajn u waqt l-ewwel ġranet pereżempju rieħu fl-ispazju. Jisir ċertu tibdil trasformazzjoni fil-dem u
f-organi,
per eżempju. Illi, però, meta jiġu l-ura, imbagħad il-ġisem jaf kif isowwihom dawn. Però, meta jiġru minħabba Mart, il-ġisem għadu ma jafx kif isowwihom. U allura b'osservazzjoni jista' jkun, u intom qed taħdmu biex dan isir, nirreplikaw dak li qed jiġri fil-spazju. Fid-dinja u allura ikun hemm possibiltajiet oħrajn ta' kif wieħed jikkura l-Mart. U x'hekk qegħdin ngħidu?
Dik hija qegħdin ngħidu iva.
Interessanti ħafna, ġifieri din tista' tkun il-bidu ta' mod ieħor kif wieħed japproċċja.
Infatti din hija naħsbu wieħed mill-ħanejdu hekk fil-futur din ir-riċerka ħadd tkompli tikber żgur għax hemm ħafna affarijiet għadna s'issa għadna tniskuprhom ġifieri dan għadu fil-bidu. Hemm ħafna modi kif il-ġisem qiegħed waħdu fil-każ tal-astronawti jinbidel fl-ispazju u jiġi jisu marit b'ċertu mart li fid-dinja jiġri naraw jiġri fin-nies u issa qatt m'għandniex kura tajba biżejjed għalih. Jekk daw weħedhom qegħdin il-ġisem waħdu qed jipprova jurina meta daw jiġu lura, kif qed jagħmel metodi differenti, kif qed juża metodi differenti naturali tal-ġisem stess biex waħdu jfieq. Aħna nistgħu nippruvaw jekk jinexxin naraw x'inhu jagħmel il-ġisem, nistgħu dik il-ħaġa nippruvaw billi mbagħad ovvjament naraw kif nistgħu lill-ġisem ta' minnu marit u mhux qed jagħmilha waħdu, ngħinuh biex jagħmilha waħdu biex niftehmu. F'ċertu mediċini pereżempju, eċetera, nistgħu naslu iva għal fejqan ta' ċertu mart kif s'issa m'għandniex fejqan tiegħu.
Inti semmejt kelma importanti il-futur fil-futur. U jien inkun naf ukoll x'hemm ippjanat fil-futur wara malet tlieta. Ħajkolna malet erba' u ħamsa?
Mela, fil-każ ta' malet probabbilment malet tlieta taf hemmhekk bħala missjoni fuq malet perse. Però għandna iva, għandna ppjanat fil-futur missjonijiet oħrajn, missjonijiet pjuttost kbar ukoll ambizzjużi. L-idea hija li l-International Space Station u l-orbita ta' madwar id-dinja hija biss l-ewwel stadju. L-istadju li jmiss, u l-istadju li jmiss ovvjament fid-dinja kollha mhux just tal-ina ġifieri, ma' d-dinja kollha l-istadju li jmiss u li ħajġri nisperaw fl-2025 ġifieri sentejn oħra, hija li ħanibgħatu n-nies lura fuq l-qamar. In-nies lura fuq l-qamar l-aħħar li kien hemm in-nies kien fl-1972, dak kien Apollo 17, u issa ħanerġgħu b'Artemis tlieta. Nibgħatu n-nies lura
fuq. 2025.
Eżatt,
dinja NASA għandin.
NASA iva. NASA u f'kollaborazzjoni mhux NASA waħda, ġifieri importanti il-kollaborazzjoni hija il-kollaborazzjoni hija wkoll ma' l-European Space Agency u ma' aġenziji differenti. L-idea hija li fil-futur ħanibgħatu missjonijiet u lejn l-qamar, Artemis 3 ħad tkun dik ħad tibgħat in-nies lura fuq l-qamar. Imma wkoll hemm ammont ta' missjonijiet bħal issa ftit ilu kien hemm l-Indja pereżempju.
Marru in-naħa l-oħra
marru fil-South Pole. Marru in-naħa tas-South Pole, in-naħa l-oħra kienu l-Indja u ċ-Ċiniżi wkoll. Jiġri mhumiex ġest Amerikani. Id-dinja kollha qiegħda tippruva tmur lejn l-qamar. U aħna wkoll nixtiequ li eventwalment Malta jkollha xi ħaġa hemmhekk ukoll. L-idea tagħna ovvjament tkun li nistudjaw effetti wkoll fuq ċelloli fuq il-ġisem uman fuq l-qamar ukoll.
Però din il-missjoni Artemis li hemm ippjanata l-2025, meta marru l-ewwel nies fuq l-qamar fis-sittinijiet, dik kienet rivoluzzjonarja, kienet xogħol pjunier. Lid-darba b'dan kollu li għedna qabel fuq il-Mart, fuq is-saħħa, hemm enfasi anka fuq ix-xjenza medika fil-programm?
Infatti ix-xjenza medika dejjem għandha ammont sostanzjali ta' enfasi f'daw il-missjonijiet. Li inti ibda biex qed tibgħat in-nies fuq dinja kompletament differenti, qed tibgħathom fuq l-qamar f'dak każ. huwa importanti li wieħed jifhem x'ħajkun l-effetti fuqhom aħna ma nabdux nibgħatu n-nies bl-addoġġ. Però apparti minn hekk, daw l-istudji kollha qed isiru mhux biss minnha ma minn astronauti minn xjentisti oħrajn madwar id-dinja fuq astronauti fuq l-International Space Station ħajwaslu biex daw l-astronauti li jmorru fuq l-qamar, eċetera, ukoll inkunu nafu daqsxejn iktar fuq kif ħajġu affettwati u x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġuhom waqt li qegħdin hemmhekk. Jiġifieri apparti li ħatwassal xi ħaġa fuq id-dinja ħatwassal ukoll xi ħaġa tajba għall-astronauti li ħajbdew b'mod regolari issa mill-25 mill-2025 l-qudiem ħajbdew imorru fuq l-qamar. Mhix ħatkun missjoni ta' 3 snin biss, hija missjoni ħatibqa' u eventwalment ħajkunha bażi permanenti fuq l-qamar din hija l-missjoni ta' Artemis u tal-missjoni tal-oħrajn kollha tal-pajjiż madwar id-dinja.
Qatt naraw astronauta Malti?
Nisperaw, dikija xewqa tagħna l-koll li qed naħlu f'dal qasam u l-koll kemm aħna nixtiequ nkunu aħna wkoll hemm fuq. Ovvjament hemm proċess ħieħ li bidh bih intażlu astronauti, jiġifieri mhix qed ngħidu li xi ħaġa.
Irid tkun tkun gombok borġ?
Mhux neċessarjament. Mhux neċessarjament. Però qegħdin nisperaw illi l-qudiem mhix ħatibqa' xi ħaġa biss tal-pajjiżi l-kbar illi jmorru fl-ispazju, il-pajjiżi kollha tad-dinja eventwalment ħajkolhom sieqfu l-qamar.
Għax anka f'dan ir-rigward il-globalizzazzjoni ġabet il-pajjiżi ħafna iktar.
Ekku speċjalment fir-riċerka.
U per eżempju aħna bħala pajjiż żgħir ħafna qatt ma konna nimmaġinaw li ħankunu involuti f'dat tip ta' studju, però llum hija possibbli qed narawha tiġri, jiġri xejn ma jista' m'għandu jżommna milli nkomplu nkomplu b'din il-ħidma b'dan ir-rwol. Jiena nirringrazzjak ħafna din hija informazzjoni interessantissima. Nispera li mandumux ma jkollna l-possibilità li nerġa' nistidnek hawnhekk ħalli tgħidilna aktar aġġornamenti dwar dak li qiegħed jiġri, għax dan huwa studju għaddej il-ħin kollu. U nifqgħu hawnhekk allum nfakkar is-semmija li dan huwa l-programm Riċerkaturi, llum konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Joseph Borġ, jiena u l-Fritkeneli nsellimilkom.